If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hallo! Denne episoden sponset av Alente. Jeg elsker TV og underholdning. Kall meg gjerne en TV-slave. Men finnes det noe bedre enn å legge seg ned I sofaen og nyte en god serie? Det eneste som ødelegger denne idyllen her, det hvor ligger den serien? En på HBO Max? Var det TV2? Har jeg det abonnementet? Eller må jeg finne fram kort og bankide og så videre? Sånn som det der, det ødelegger kosen. Men heldigvis så har Alente ordnet det der. Med Alente så får du all den beste underholdningen samlet på et sted. Du får filmer, serier, sport, strømmetjenester, alt. Altså sånn som Viaplay, TV2 Play, HBO Max. Og så får du populære TV-kanaler som blant annet TV2, TV3, TV Norge, alt mulig altså. Bli kongen av underholdning med Alente. Sammen med meg. Altså det TV og streaming I samme pakke. Finn pakken som passer best for deg, og bestill på alente.no. Der, velkommen, Rohit.
Tusen takk.
Alt bra?
Alt bra, jeg sitter jo her I fortsatt litt kalde Norge, så jeg litt sånn usynlig på deg.
Ja, nei, jeg har drukket islatte på stranda med gresk non-fat yoghurt med litt honning på. Altså, beachen var vel 10 meter foran meg, og jeg satt der I en halv time, så ja, det tung start på dagen for min del også.
Ja, ikke sant. Her sitter jeg og jobber ved siden av toppdommerkarrieren,
så det... Ja.
Vi har drukket x antall kaffer og vært I noen seie økonomimøter.
Ja, se der, det forskjell på folk.
Det en liten avkobling med podd med deg, det blir bra.
Ja. Det nydelig. Da endelig så fikk jeg en dommer hit også, for jeg har jo tenkt litt sånn, jeg vil jo at folk skal liksom lære alt om fotballen. Så har jeg jo hatt agenter her og spillere og skal ha litt forskjellig, men dommer, og det jo veldig interessant å liksom og grev litt inn I det da, så folk kanskje skjønner litt mer enn det kommentarfeltene rundt omkring tror om dommere.
I hvert fall en som var gal nok til å stille opp, og det var vel meg.
Ja, det godt det, det trengs. Jeg måtte jo finne en dommer som jeg liker også, og da, så det kompliment da, at jeg gikk gjennom en lista mi, og da tenkte jeg, det roet til øverst, uten tvil.
Ja, det er hyggelig å gjøre.
Yes. Du, og du jo gjesten min nå. Så som den verten jeg så er det veldig viktig for meg at du føler deg velkommen. Og min måte å gjøre det på å lese et velskrevet dikt. Jeg var vel kanskje 7-8 år når min første norsklærer så på meg dypt inn I øynene og sa at du har en Ibsen I deg. Og det har jeg levd videre på. Så det får vi se resultatet av nå da, for å si det sånn. Skal vi se? Rohit. Rohit. Nei, ikke Rohit. Rodit. Aldri hørt den før, sikkert. En mann jeg har møtt flere ganger, og alltid I jobbsammenheng. En uniformert mann som kan bestemme hvor spillere ender opp. Det makte. En mann med mer akt enn han aner. Antall straffespark han egentlig skylder meg opp igjennom vanskelig å telle. Men han har en ting som de fleste andre dommere ikke har. Glimt I øyet, det menneskelige forståelsen, og ikke minst flink til å innse når han har dømt feil. Eller? Hvordan det å være dommer? Det kaos? Har han hemmelig adresse? Hva den sykeste matchen? Alt det her og mer skal vi grave inn I den kommende episoden av Morshauer med selveste legenden, eller kommende legenden. Ja, vi får se. Rohit Sagi. Velkommen skal du være.
Det helt fantastisk. Jeg har lyst til å klappe. Vi pleier å knipse på video, men det klart det. Så jeg avstemmer absolutt det norsklæreren sier om en det vel ikke en kommende Ibsen, det vel en nåværende nå tatt over.
Ja, nå det det. Jeg skal faktisk gjennom en navnendring. Fjerne Joar og sette inn Ibsen i sted.
Ja, det sjukt at du har Joar. Det jo nice. Ja.
Det bringer med press, for å si det sånn.
Ja, det
det. Ja, det bra. Du, hva det som fikk deg til å starte med dømming? Vi bare kikker rett på.
Ja, hva som fikk meg til å starte, det litt sånn sammensatt. Altså, jeg spilte jo i de yngre rekker i Godse, og det også grunnen til at jeg selvfølgelig aldri dømmer Godse sånn sett i kompetitive kamper. Jeg bor fortsatt et steinkast under Marienlyst stadion og kjenner jo klubben godt, men jeg spilte i de yngre rekker, og jeg spilte også noe som heter bandy, så jeg var jo den eneste, kall det, eller en av de få mørkhuda som var på den der bandy-isen med krokkjepp og ball. Det var god for skjelter. Spilte på ja. Og var up and coming på bandy-sida, og så spilte vi klubb-VM for 14-åringer. Vi hadde vinnit kom til finalen i NM, så var liksom begge finalistene, vi tappte 6-0 i NM-finalen, så det snakker jeg litt om. Mm. Men vi kom til klubb-VM, og der fikk jeg meg en ordentlig takling av en russer, og så var isen såpass kort at i da, si 20-30 km i timen, så havnet jeg rett ut på asfalten. Oi. Så da gikk jeg av, og da skulle fotballsesongen akkurat til å starte, så jeg havnet litt utenfor og var satt ut av spillet en periode, og så skulle laget spille internkamp. Og det her er jeg tror du er du 92 år gang?
Mens? Ja, 92, ja.
92 og 93 år gangen til Godse, vi skulle spille internkamp, og siden jeg hadde vært så ivrig på dommerne i alle år, det jo fortsatt dommer i Buskerud fotballkrets som fortsatt ikke anerkjenner at jeg dommer, for jeg var så ivrig på dommerne som midtstopper, så var det sånn, så ivrig som du har vært på dommere, så skal du få lov til å prøve å dømme kampen. Så jeg skulle liksom dømme den interne treningskampen.
Ja, hvor gammel var du da?
Da var jeg vel en 16-17 år, 17 år tror jeg. Og så var det litt sånn, ikke tilfeldig, men det var jo også en dommeransvarlig i klubb her som jobbet for fotballkretsen med å utvikle fremtidens kampledere, som da fikk med seg den kampen og sa at liksom, det her, det har du teft for, det her må du prøve ut igjen. Så gikk det 2 uker, og så jeg var jo fortsatt skadet, men jeg kunne liksom fortsatt løpe, det var mer komplikasjon i å spille fotball. Så han kastet meg rett og slett ut på linja mellom A-laget til Godse og A-laget til Hønefoss på den tiden, og da spilte de i det som heter Avdekko-ligan. Ja. Så jeg ble bare kastet rett ut i treningskampverden, ut på linja, og gjorde vel mye feil i hånda, for det hadde jeg aldri holdt i hånda heller, så det var en veldig spesiell opplevelse. Og det som er spennende med det er jo at det er Osman Aslam som dømmer i Eliteserien i dag. Han var da ganske langt foran meg i prosessen. Han dømte jo 3. divisjon på den tiden, og dømte den kampen. Så det at han tok seg noen år av, så tok jo jeg muligheten til å, hva skal jeg si, excelle i karrieren. Ja, men så synes jeg det var spennende, og så har liksom det ene ledet etter det andre, og så fikk jeg veldig teft for det å være med og bidra til god kampledelse, søke etter fordeler, være med smilet på lur, være en del og ta del av fotballen, og så merket jeg jo kanskje også at jeg begynte å bli litt sånn passé som fotballspiller, og begynte å skjønne at, nei, kanskje det er fløyta av hånda som er veien å gå.
Ja, og det var, jeg husker jo, jeg var jo yngre, når jeg dømte noe sånn for dem, jeg var vel en 14 år, så fikk jeg oppdrag fra klubben, sånn 250 kroner, så kunne jeg dømme for 6- og 7-åringene, og på sånn 5- eller 20-er fotball. Var det godt betalt egentlig når du startet på de der oppdragene du hadde i starten her?
Jeg tror de første 3 årene så var den best betalte kampen var nok den treningskampen, fordi det var på A-lagsnivå i toppfotballen i Norge. Ja. det var ikke store summene jeg gjorde per kamp når jeg dømte i spesielt ungdomsfotballen og kallet det lavere divisjoner i senior, men jeg tror liksom for en 17, 18, 19-åring så var det ganske nice med sånn 700-800 kroner for kampen, og du fikk deg litt lommepenger og sånne ting, og så synes du det var gøy å dra på en ny fotballkamp på en ny arena og være med og bidra til en god kampledelse, og gjerne også uten assistentdommer, så du måtte jo håndtere alt selv.
Ja, den er jo tøff.
Ja, altså spesielt 5. divisjon, jeg har sagt at det er den vanskeligste divisjonen i hele Norge, for der er det bare avdanket proffer. Så jeg finner ut at det er litt kule på magen, finner ut at nei, vi må spille litt for det. Så her er vi nede i 5. divisjon uten assistentdommer i Buskerud, og de vet jo definitivt best. Så du kan være et samarbeidsmerke på bryst og dømmer elitserien. Om jeg tar meg en femtedivisjonskamp i dag, så blir jeg nedsablet.
Det blir det, ja.
Ingen tvil.
Ja, for det, det må være tøft, for jeg husker jo når jeg startet med elverfotball, da var det bare en dommer.
Mm.
Og jeg har jo en fantastisk timing for å ta løpene inn bak, og hadde en fart som dommeren ikke hadde kjent maken til, og det gjorde jo til at jeg følte at jeg ofte ble offside-dømt da. Mm. Selv om jeg var helt sikker på at det ikke er offside. Det må jo være det tøffeste, eller når du er alene uten...
Ja, ingen tvil om det, ingen tvil om. Altså, jeg spilte jo midtstopper, og hadde, jeg vil faktisk gå så langt til å si at jeg hadde en bra fot, så jeg, og vi hadde en ekstremt rask spiss i godset på den tida, på den som spilte den, vi vant jo interkrets, med egentlig bare kun på grunn av han og meg, som spilte ball i bakrom, og så løp han igjennom. Han var jo hur større enn de andre også, så han kunne løpe litt raskere, og var sterk.
Ja.
Det var litt sånn Vidar Davidsen-tiden i godset, så det var veldig mye lange baller. Mm. Det var et innarbeidet kultur om lange baller i bakgrunn. men det å på en måte vite når den passningen kommer, det er jo noe du lærer deg gjennom å være den som faktisk har levert mange av de passningene også. Så ja. Som dommer så fant vi fort ut at liksom, jo lengre ut til venstre du trekker som dommer når du er alene, jo mer kan du jo se av selve linja.
Ja, sant det.
Det å snu hodet i riktig tidspunkt når den ballen skal spilles, for du kan høre det touchet, for det er ikke 20 000 mennesker på tribunen på...
Ja, 100%.
Så det er klart at du øvde inn noen teknikker da, hvor du snur blikket, ser linja i det du vet at den lange ballen skal komme, og på den måten så kunne man i hvert fall treffe litt bedre på disse offside-avgjørelsene alene. Så det er en sånn teknisk greie man coacher de unge på nå da.
Ja, men vil du si at det har... hjulpet deg veldig, og har vært en spiller selv, og også så langt ute i?
Ja, det er ingen tvil om. Altså, generelt, det å være fotballinteressert, men også ha spilt, det tror jeg liksom er nøkkelen. Jeg tror det er nøkkelen, jeg tror det er noe med, og jeg kjenner på det også, det å, Espen da, som du også kjenner, Espen Eskås, vi snakket faktisk her om dagen om det å dømme på trening, toppklubben også, vi har gått i dialog med et par nå for å liksom høre litt om det er en vei å gå fremover for oss å investere litt av dagtiden vår på å dømme på trening. For det første så er det jo ræva dommere på trening, så vi kan jo gjøre en mye bedre jobb.
Ja, fy fader. Ikke få meg til å starte. Herregud. Det er... Åh, nei. Erik Hoftun er fortsatt den dårligste dommeren jeg hadde på trening. Lars Boine er helt oppi her, han jo. Så ja, nei, det er mye dårlig dømming på treninga.
Nei, og så er det noe med å være en del av garderobekulturen, og det å møte spillerne på et litt annet sett da, enn i kamp under på en måte både press, altså vi vet hvilket press veldig ofte dere har på dere også.
Mm.
Og vi vet også at det er trenere som diskuterer nettopp dette her, altså det var fint å få noen dommer opp på trening. Nå er kanskje ikke det noe som Espen og jeg trenger mye av, med tanke på at vi har et veldig tett kampprogram, både internasjonalt og hjemme. Mm. Men jeg gjorde dette her med godse, fordi jeg vet at jeg uansett aldri kan dømme de, så det er liksom sånn det å være med der, og så jeg gjorde det et par år hvor jeg ble med på noen treninger årlig, for å på en måte være med i litt miljøkulturen, og da var jeg også veldig ny i Elitserien, så det å være med og skjønne hva er det de snakker om på trening, for det er ganske mye mer enn bare taktisk og teknisk dere snakker om på trening, det er jo også
ja, det.
Med, ikke sant, hvordan er det vi kan lure dommeren, den kommer stadig opp.
Ja.
Du begynte å spørre meg mye også, liksom, hvordan er det, lurest? Og... Så jeg ga unna noen tips. Og klart dette her også med at norsk fotball, så er vi veldig snille.
Ja.
Jeg sier ikke at jeg ønsker masse uvørende etter masse banditter oppå der, men det er klart at når vi da drar til Kypros, da, som jeg var i forrige sommer, så er det klart at vi møter jo en helt annen kultur,
hvor ja, alle er banditter,
og alle ønsker å lure deg. Og det er klart at norsk fotball skal de vinne de der siste marginene internasjonalt også, så må vi dra på oss enda mer kyniskhet, er min mening i hvert fall da.
Ja, men det er jeg helt enig i, og det er jo det jeg kjenner på hver gang jeg er i Norge, så er det er helt ekstremt hvor snill vi er i forhold til ut her da. Altså det er folk som på trening kan filme som, altså, som aldri før, men ikke gi seg heller. Og fortsatt halte etterpå som om at de har vondt, og alle skjønner at du, vi vet at du filmet, men folk blir så overbevist i seg selv at, nei, det her var frispark, jeg filmet ikke, liksom. Det første 2-3 dager etterpå, de kan si, ja, greit, det var ikke...
Ja, det egoet står og fighter ganske lenge, og det er veldig i kamp at vi må på en måte, noen ganger så må man bare vise respekt for at nå er du idiot, og det vet du selv, vi bare lar det ligge.
Ja, men vil du si at du elsker du fotball like mye som fotballfans eller fotballspillere, eller føler du at det har blitt mer som en jobb?
Oh, det et bra spørsmål. Jeg tenker liksom at da man var på vei oppover, så jo alt lystbetont, ikke sant? Du kan hele tiden nå nye mål, og så kommer det en eller annen dag hvor du på en måte stanger hodet litt i taket og ser at oi, nå du plutselig på det nivå i Norge hvor du har folk bak deg og ikke foran deg. Og så det klart at det presset som kommer med det, både med FIFA-merket på brystet, spillerne lærer å kjenne deg, du passerer 150 kamper i elitserien, så begynner folk å forvente at det en viss kvalitet og en viss leveranse da. Og det jo klart at profesjonaliteten har jo økt i takt med den reisen som toppdommer. Så da jeg var ny i elitserien, så var jeg han der, jeg var jo rekordung i tillegg, så jeg var jo han der ungfuglen som bare gjorde jeg feil, så ble jeg faktisk tilgitt i både mediene og av spillerne, fordi du jo han unge, så det går bra.
Ja.
Det var til liksom et kvarter. Ja. Nå må du levere.
Yes.
Så jeg kjenner på at ja, det har jo blitt mer enn jobb. Men det jo også verdens beste jobb, og det mener jeg virkelig. Det å være en del av fotballfamilien, og det å være med å bidra til at fotballkamper kan både spilles, ledes, avvikles, kall det hva du vil. Og det å være en bidragsyter til at fotballkamper blir underholdende, det synes jeg supergøy. Og det like gøy fortsatt som det var da jeg startet.
Ja, det er jo godt å høre, for det er jo... Jeg føler det er sånn vanskelig å vite hvor mye jeg elsker en dommer fotball, hvor mye kan... Føler du noen gang at mens du å dømme, da, kan du noen gang tenke at wow, for en kamp det her, eller å liksom ta deg selv i og liksom nyte kampen eller øyeblikket?
Ja, det mye, mye mer nå faktisk enn før. Jeg husker vi var på Celtic Park med liksom fullsatt stadion og sånne ting, og så sier liksom Espen da, som var på et han var jo litt foran meg i løpet, og sier liksom at gutta, kjenn på stadion nå liksom. Bare kjenn på trykket nå, for det var liksom muligheten til det. Og jeg etterpå bare, søren, jeg nøt ikke øyeblikket. Jeg var liksom inne i prestasjonen og inne i bobla. Og jeg tror ikke det sunt i lengden. Fordi når du gir deg en eller annen dag, så det jo ikke det du har lyst til å sitte igjen med. Du har lyst til å sitte igjen med at du sansa på en måte hva som skjedde rundt deg. Og det merker jeg at jeg bedre på nå. Altså veldig ofte når vi på internasjonale kamper. Vi hadde Rangers i høst i Europa League. Og når du står, og det forskjell, og det å være fjerdommer og hoveddommer, altså når du står midt på banen, du med og leder, men altså jeg kjenner jo på at, wow, dette gøy. Dette bare fôrer banken med motivasjon. Og de verste årene som fotballdommer var jo også covid-årene. Og det kan jeg tenke meg det var for spillere nå, men for oss, man, jeg dømte straffer jeg aldri ville dømt. Jeg dømte en gule kort som jeg aldri ville gitt, fordi jeg ville mest sannsynligvis ikke hørt hva du sa.
Ja, ikke sant.
Jeg føler liksom som dommer at du ble sånn übersensitiv for alt.
Ja.
Jeg husker det var en sånn artikkel, jeg tror det var Eurosport, som hadde en sånn artikkel hvor det var bilder av Espen, meg og Ola Hobber, hvor det liksom sto at det har aldri vært dømt flere straffespark, flere gule kort, flere røde kort, enn det har vært under den 2020-sesongen. Og vi fikk jo det kultursjokket, fordi for oss er supporterne, det er drivstoff det også.
Ja, det er det. Men vil du si at det er jo mange som kaller hjemmedømming og sånne ting. Blir man påvirket av at det er, la oss si, 20.000 da, som roper på noe liksom? At føler du da mer den trangen til å ta opp fløyta og blæse for noe, selv om du litt usikker? Eller det at du klarer å block out the noise?
Vi har jo den der kommen i øret, så den også reduserer jo veldig mye støy. Men jeg tror liksom at det også en erfaringsreise. Nå er ikke jeg utdannet psykolog, men jeg har jobbet såpass mye med sånne gærninger som deg, så det klart at du blir trent på å forstå mennesker i ulike sinnstilstander til ulike situasjon, og det jo også det som har vakkert med fotballdømming, jo at det masse psykologi, for du må håndtere 22 mennesker på helt ulik sett.
Ja.
Og tilpasse deg hvert eneste individ, faktisk. Men det klart at da du mer ung og usikker, og på vei oppover, så kan det hende at sånne eksterne faktorer har enda mer å si. Jo eldre vi blir, og jo mer erfaring vi har fått, altså nå kan jeg på en måte kalle meg selv for en mer erfaren dommer, så merker jeg også at du er så... vi har jo en mentalkoach som jobber mye med oss på dette her med... mindset og dette forholdet til læring og utvikling, så nå man så obsesst på å gjøre arbeidsoppgaven så bra som mulig. Og det å gjøre arbeidsoppgaven så bra som mulig handler også om å treffe på avgjørelser, og da handler det ikke så mye om hva som skjer rundt, det handler om å finne rett posisjon, være offensiv i hodet, så du er liksom veldig i din boble da. Ja. Så jeg merker at supportere for meg har kun en effekt, og det er at det gøy med kamper med mye trøkk, men selve avgjørelsesmessig så jeg veldig avlåst i mitt fokus og min arbeidsoppgave, og veldig sånn, der du veldig i din verden da.
Ja, ja. Ja, men det synes jeg imponerende. Jeg synes alltid, og det kamper hvor jeg kan være litt sånn ordentlig irritert på dommer og alt mulig, men etter at jeg går av, så har jeg liksom mer sånn, jeg kan ha respekt da, for en dommer som står på sitt, og som fokusert på oppgaven, og ikke lar seg bli påvirket. For jeg kjenner jo som spiller selv, det er så vanskelig å ikke bli enten dratt med, eller det ene og andre, og hold fokuset på det du skal gjøre til enhver tid. Mm. Hvis det er 20 000 hjemmefans som roper navnet ditt, eller virkelig backer ryggen din, så får du bare mer adrenalin og blir mer clean kokos. Eller hvis det er også tenning med, for meg da, så er det enda mer tenning hvis det er på bortekamp. For jeg blir alltid påvirket på en eller andre måten, mens du, eller dommerne, må jo holde seg i situasjonen mest mulig, og det imponerer meg da.
Ja, nei, det er kult at du sier det. Jeg tenker liksom at ja, vi er jo mennesker, vi lar jo oss påvirke, vi har jo et følelsespekter som hele tiden får på en måte prøvd seg. Og det er klart at Sid, en av de tøffere oppgjørene i norsk fotball, som hvis du tenker på trøkket på tribunen og sånne ting, har jo i mange år vært Lillestrøm, Vålerenga eller Vålerenga Lillestrøm. Jeg har vært så heldig å ha det nå i 2 år på rad, og jeg ser jo på en måte at man har kommet seg helskinnet ut av sånne kamper, men vi vet jo at der er det håndtering av så mye mer annet enn fotballdømming. Altså det er jo veldig ofte, så er jo, skal ikke banne i kjerka, men altså det er jo sånn, veldig ofte kvaliteten på de fotballkampene er liksom, det er mye kring, det er ikke sånn fint spillende kamp liksom, og så kommer det masse bluss på banen, og så må man stoppe kampen, og så er man plutselig røykbelagt, og så må man håndtere spillere som på en måte kanskje spiller oppgjøret for første gang, eller bare kjenner på, jeg husker, Gjermund er et fint eksempel da, som han kan jo finne et tenningsnivå som er til tiden. Jeg tror jeg får lov av han å si det i den podden her. Og det, er jo sånn,
det får du, han har allerede sagt det selv.
Ja, så det er jo klart at når man ser da at fansen forer han med adrenalin og tenning, så vet man også at okay, hvordan skal du tilnærme deg Gjermund nå da? Ja. Du kan ikke gå inn der og kjefte og smelle på han. Du kan heller ikke gå inn der og la han høvle over deg, men du må møte han med en eller annen form for anerkjennelse og respekt, men samtidig også en tydelighet på at liksom, det er jeg som må ta kold seg her. Og det kan til tider være vanskelig å treffe på de tingene. Du kan gjerne bruke nesten 20 minutter av en kamp og liksom få med deg en spiller, men så vet du at den spilleren er viktig igjen fordi at han har med seg en hel flokk, og han er en herfører. Så det å finne de naturlige lederne er ikke alltid den med kapteinsbåndet på. Nei. Det er veldig ofte liksom, du må finne de naturlige lederne, så må du få med deg de på kampledelsen din, for da har du med deg hele gjengen.
Ja, det er sant.
I praksis.
Ja. Ja, men det forklarer jo hvorfor dommer alltid kommer til meg og har fokus på meg. Altså, alt gir så mye mer mening nå på den naturlige lederen uten binde. Ja, men det er bra. Men nå har du jo nådd egentlig ganske langt. Hadde du det som mål egentlig når du startet? Eller har hele veien bare tyngd bare bygget seg opp? Eller var det et tidspunkt hvor du har sånn, nå setter du et mål om å nå så og så langt, eller utvikle deg på det og det?
Det har jo, altså, du har jobbet med mål i din karriere, og jeg er helt sikker på, det gjør jo de fleste toppidrettsutøvere, og det er jo klart at et mål er jo, det er jo litt sånn som en strikk, det utvikler seg jo hele tiden, men de der jeg har jo alltid jobbet om at jeg ønsker å komme på neste nivå. Hva skal til for at jeg kommer på neste nivå? Da må du beherske dette. Så bryter du det ned igjen i arbeidsoppgaver, som igjen skal lede til gode prestasjoner. Leverer du gode prestasjoner, så vet du at den kollektive kraften du skaper, med at spiller er fornøyd, trener er fornøyd, forbund er fornøyd, dommerutvikler og evaluatører er fornøyde, og så blir man dyttet opp et nivå. Så det å ha fokus, jeg tror liksom, reisen med å ha fokus på alle andre som jeg til tider kunne ha, det kan fore deg med mye bra, men det kan også fore deg med ekstremt mye dårlig. Så det kan også gjøre at du ikke helt klarer å være konsentrert på hva er det som faktisk kreves, eller hva er det som egentlig gjelder nå for å nå de målene du setter deg. Det har vært tydelig fra dag 1 at jeg ønsker å nå så langt som mulig. Vi har jo et sånt uttalt mål om en Champions League-finale i 2030, det er liksom det vi snakker om. Ok, hvordan jobber vi mot 2030? Hvilke delmål finnes på vei mot den CL-finalen 2030? Da må man på en måte bryte det helt ned i konkrete arbeidsoppgaver, og ikke minst fysisk form, da.
Ja, apropos fysisk form, vil du si at det å være dommer i dag en det helt annet enn før?
Ja, det det. Jeg får lov av Terje jo min dommersjef, og tiden under Terje, han jo veldig ærlig på det selv, så da tror jeg får lov til å si det her. Og det krevde noe annet under Terje sin tid enn det krever i dag. Og det, selv om han også hadde masse reising og presterte toppidrett, altså han drev toppidrett, han har jo en Champions League-finale, altså det glemmer vi ofte i norsk øye med, at vi har en dommersjef med en Champions League-finale, som stort i seg selv. Og så det klart at det fysiske aspektet på den tiden var annerledes enn det nå. Nå det sånn at du allerede fra du dømmer i 2. divisjon i Norge må være helt tydelig på at du jobber bestemt fysisk med spesifikk trening mot å overleve som dommer på toppnivå. Fordi fotball har blitt så ekstremt mye raskere. Ja. Det så mye mer krav om antall meter i sprint. Og så må jo vi dommere... Jo, men det blir jo det. Altså, jeg må være med deg på den kontringen, selv om du starter fra midtbanen, for du ligger jo der og lurer og fisker, mens jeg jo nede i feltet. Og så kommer den lille ballen på deg igjennom der. Da skal jeg løpe forbi hele gjengen og være rett bak deg når du blir taklet. Hvordan kan jeg klare å være der med en lavest mulig pulszone? For hvis jeg i pulszone 5 der, så jeg svimmel. Og da kan avgjørelsen bli både A og B. Så det handler jo hele tiden om å vi trener ekstremt mye på selvfølgelig core stability, styrke, alt det som ligger der, men det ekstremt mye fokus på dette med intervallminuttene og sprint. Sprint og intervallminutter, du må... så når vi rapporterer trening, da, det gjør vi jo altså, månedlig, så skal du ha tikk av så mange minutter i de ulike pulszonene, og så mange ulike variasjoner i økter. Så det jo et sånt system hvor du rapporterer treningsminuttene dine, og som synker med både klokke og pulsbelte. Og det klart at når du rapporterer inn det månedlig, så har de full oversikt på om du følger på en måte programmet og leverer på de tallene du skal levere på for at du da blir en bedre dommer, eller om du må igjen justere programmene dine for å tilfredsstille.
Du kjører ikke den som noen fotballspillere, skal ikke nevne navn her, det er veldig mange har spilt med som har lagt pulsmålene rundt dyr og kompiser for å liksom slippe unna og ta dem intervallene i ferien. Du har ikke kjørt den du også?
Nei, du blir jo avslørt da, når du kommer. Vi var jo på Barbeia nå, og det var jo ekstra gøy, fordi at nå, i år kanskje det andre, eller egentlig det første året, hvor vi virkelig føler fotballen aldri tok fri, fordi når norsk elitserie var ferdig, så dro vi rett til United Bayern med Espen. Ja. Jeg hadde jo Rangers i siste kamp, eller nest siste kampdag i Europa League, så det var på en måte slag i slag internasjonalt. Og så kommer vi på nyåret, så ble jeg invitert av det greske forbundet for å dømme førsteplass mot andreplass i gresk eliteserie. Og hvis du da har ligget på latsida i hele jula, og så blir ja til Hellas litt sånn ute av kampform, så kan det gå alle veier, og du vet jo litt sånn, siden du i Kypros, så vet du hvordan det i Hellas også, så det liksom man må hele tiden nå være i form. Ok, hvordan er det vi da jobber rett og slett med det fysiske aspektet gjennom et helt kalenderår, og ikke bare sesong til sesong?
Ja, men det bra. Men har du, apropos dere med sprint og sånt, la oss si at det har vært litt sånn en kamp som bølger litt frem og tilbake. Har du noen gang skjedd på at der ble enda et brudd, sånn kontering på kontering på kontering, og du bare tenker, faen altså, slutt. At du liksom og så må du ta løpet tilbake igjen.
Du må spørre mine assistenter om det, for det noen ganger jeg skriker faen. For da det sånn, da jeg på min tredje kontering på rad, og så det bare sånn, ok, nå skal jeg tilbake til det angrepet der før alle andre. Så det, tro meg, det blir ofte sagt, og spesielt når du vet du skal inn i en kamp hvor det to lag som kontrer mye.
Ja.
Da vet du, her blir det mye brudd. Her blir det full hver gang det brudd. Så det er litt annerledes enn for eksempel når du dømmer i Europa, så det jo veldig mye mer etablert. Altså, det er veldig sånn å føle og ta, spesielt hvis det to lag fra to ulike nasjoner. Jeg tenker det på aller øverste nivå også, at der kan vi både ha lavere intensitetsminutter og faktisk også lavere distanse enn en typisk kamp mellom en skikkelig toppdog og en underdog. Ja. Vi vet at underdoggen hver gang bryter skal bare kjøre fullt.
Ja, da er kontering. Ja.
Så den er interessant.
jeg ser for meg at de sånn Barca I den peak Barca-tida, da har det vært veldig behagelig. Da trenger du nesten bare å stå
et sted og se. Jeg vil ikke nevne lag, men det typisk et lag som du vet at okay, her det bare å jobbe høyre-venstre posisjonering hele tiden. Ikke noe sånn massive sprinter-tider.
Nei. Men hvordan vil du si sånn dommermiljø I Norge? For dere har jo vært gjennom generasjonsskiftet, som det så godt heter på godt norsk. Hvordan vil du si liksom at dommermiljøet, vil du si at det bra, har det vært bedre, det, hvordan føler du deg I det miljøet?
Altså, jeg personlig har alltid følt meg veldig godt både involvert og inkludert, og ivaretatt. Jeg har jo vært litt sånn annerledes profilen siden jeg også av utlandsk opprinnelse av bakgrunn, og har vært litt sånn annerledes når det kommer til å komme inn I norsk eliteserie også som en av de eneste. Nå ser jeg at det stadig under endring. Vi ser at kandidatene som kommer bak oss også har flere kulturer, og det synes jeg veldig fint å se.
Ja, du åpnet jo dørene der, det må vi jo være ærlig å si.
Ja, og før meg igjen så var det Omar Rafik, hvis du husker Omar. Ja. Så det liksom sånn, det har vært noen foran også, men jeg ser jo det at spesielt på det nivået man på nå, da, der jeg kan være med å være en stemme og bidra til å åpne enda flere dører, det synes jeg også en del av det motiverende av å være toppdommer, jo det at jeg kan være med å påvirke hvordan generasjonene bak meg kan føle det enda lettere da, å komme inn. Miljøet har gått fra et generasjonsskifte, som du sier. Det har gått fra et skifte også fra der fotballen på en måte var semiprofesjonell I dommerøyet med også, til å bli veldig profesjonell og strigla. Den fysiske formen I, hvis du tenker average I elitserien nå for alle dommerne, jo massivt mye bedre enn den var før. Ja. Og det fordi at folk nå skjønner hva som kreves av UEFA og FIFA på topp. Hvis du har lyst til å bli en FIFA-dommer,
så må du gjøre deretter.
Stille de kravene, og da må du allerede begynne å jobbe med det som 22-23-åring, ikke som liksom, ikke året før du skal bli det. Så det jeg synes miljøet har blitt bra profesjonelt. Jeg synes det en prestasjonsgruppe. Vi snakker hverandre frem, og heie på hverandre, altså det litt sånn der I mange land så ser vi at eneren og toeren gjerne ikke jobber I samme team, hvor det en kniving på topp, ikke sant, hvem best, og så videre. Jeg kan med glede og hånda på hjertet si at for meg så elsker jeg å bidra inn I teamet til Espen, som nummer en I Norge akkurat nå. Ja. Og så sier jeg jo alltid til med en liten fleipete kommentar om at jeg skal ta over plassen hans en eller annen dag. Men det klart at Det viktige her at vi genuint brenner for å prestere sammen, og det har vi gjort egentlig siden han ble jo internasjonal et år før meg igjen, og fra jeg ble med han som både fjerdedommer I hans team, og han også var med meg I starten, så har man hele tiden heia på hverandre, og det noe som veldig sånn urnorsk.
Ja, det det, uten tvil.
Ja, ikke sant? Og det ser jeg at det skinner igjennom også I UEFA-systemet, at de applauderer at det går an å pushe hverandre I riktig retning ved å faktisk heie på hverandre. Vi har ønsket hverandre vel. Og for meg så det ikke noe begrensning at Espen har en plass I det som heter elite-kategorien I UEFA nå, for jeg jo da I det som heter First, som liksom alle Obos-ligaen. Og jeg vet at det finnes plass til meg I elite-kategorien hvis jeg god nok, hvis jeg jobber riktig. Jeg en år yngre enn Espen også, men det klart at han baner vei for norske dommere akkurat nå. Han går upløyd mark, for den skogen har vært ganske gjengrodd for norske dommere I de siste årene. Og han åpner nå mange dører for alle som kommer etter, og inkludert meg også. Og det kanskje det som oppsummerer den norske toppdommerkulturen, at vi står veldig støtt sammen. Og da betyr det ikke det at vi sitter som en sånn gladkor og synger hverandre, og det liksom, alt superbra og sånne ting. Vi veldig kritiske mot hverandre også, og det går noen rake pøkker og noen varme meldinger på fagsamlingene. Hvor vi krever mer av hverandre. Og det det jeg tror vi skal gjøre oss enda litt bedre I morgen og I overmorgen.
Men har dere ofte at dere møtes? Har dere ofte samlinger?
Nå har vi jo, på grunn av VAR, så har vi veldig mye blitt digitalt også, så hver mandag har vi jo gjennom sesongen hatt liksom en tilbakelesning på situasjonene, både med VAR og eventuelt da situasjoner som har vært diskutert flittig I media, så man på en måte landet på en konklusjon så at vi får en rød tråd I hva vårt standpunkt I de situasjonene. De faglige samlingene fysisk, så det sånn at Norge jo et veldig komplekst land også, for det så langstrakt, så det å fly inn alle sammen regelmessig både dyrt, men det også tidkrevende. Ja. Så da samles vi generelt rundt det som vi kaller fagsamlingene, som rett før sesong, da det fysiske tester, da det regeltester, og det er masse fagklipp, for da går vi gjennom hele videobanken fra året før, for å stimulere den røde tråden. Og så har vi en ny samling i august, som også er fysisk, og så har vi noen fysiske VAR-samlinger på VAR-senter, hvor man snakker VAR, og ikke fotballdømming på den måten. Da.
Jeg har et forslag da, for å liksom gjøre dommerne enda mer sammensveisa. Det er å ha botsystem på at hver gang man dømmer, la oss si, ikke dømmer straffe som burde vært straffe, eller dømmer straffe som ikke burde vært straffe, eller feil offside, feil alt mulig, ha sånn botsystem på det. Og det kan heller være gjennomgangen på mandagene, for da blir mandagene mye artig. Og så samler dere de pengene, og så kjører dere en dundrandes botur i desember.
Jeg kan i hvert fall garantere deg at den boturen blir i hvert fall til Las Vegas, fordi den kommer til å bli så feit.
det er ikke et dårlig forslag det her. Nei, det altså, det her, Hauge, må bare, her må han sette opp systemet allerede nå, før sesongen starter, så har 2024 blir det beste året å være dommer i Norge.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Så gjør det her.
Fantastisk. Helt fantastisk. Vi har 16-17 mars, så skal vi på fagsamling. Da skal jeg ta opp det her som et av temaene, at vi innfører botsystemet. Jeg vet at noen av dommerteamene har faktisk gjort det, men det liksom på litt andre ting. Men den her fin.
Ja, den hadde vært artig. Men apropos det med at dommer står sammen og var og alt det der, det har jo vært litt snakk blant oss spillere om at, og sikkert noen eksperter, men eksperter bryr vi oss ikke om. Helt til jeg en dag blir ekspert, da bryr vi oss selvfølgelig veldig mye om hva eksperter mener. Men inntil da, så snakker vi ofte om at man vil litt innrømme feil selv i intervju etter kamp, og at Hauge også kommer inn og fortsatt står på, liksom, nei, men han gjorde det riktig her. Selv om vi føler, men det finnes ingen, det går ikke an. Jeg husker jo også, det var en situasjon med oss Stabæk med offside, hvor vi føler det her ute i nærheten av offside. Og det har vært sånn, hadde han bare sagt at det var feil, så er det greit, men det var sånn, nei, det her er riktig. Er det sånn, stemmer vårt inntrykk av at det er, ikke vårt inntrykk, men at noen har et inntrykk da, om at det er beskyttende, og at det føler seg at det er det et stort nederlag å si at jeg dømt feil?
Nei, jeg vil jo si at jeg åpnet mange dører i 2017, 2018, 2019, hvor jeg tok litt talestolen i media, og da hadde vi diskusjoner internt om liksom, er det riktig av oss å gå ut og på en måte snakke med media på den måten, om feil man har gjort. Og så kom vi veldig vinnende ut av det, så det er jo egentlig utelukkende positivt å gå ut og si det ble feil hvis det var feil. Ja. Og så er det klart at det vi kontrer noen ganger med er jo at både ekspertene, som vi da ikke skal bry oss så mye om, men snart, så har vi da spillerne og trenerne, så er det veldig ofte at regelkunnskapen også kan noen ganger, nå er ikke det på offside, da, for den er veldig spesifikk, men altså, det kan være andre dimensjoner, for eksempel, hva er et gult kort da? Det har jo noen kriterier, og det er noen ting vi må følge for å få den røde tråd i alt. Ja. Så en fotballhjerte sier det der må jo være gult, så kan det faktisk være at reglene sier nei, det er ikke gult.
Nei.
Blant annet for eksempel en kontringsmulighet hvor en bare klepper ned en andre, men det er ikke en hensynlig stakling, men det er heller ikke et brudd, fordi at den fikk jo fullføre kontringa og fullføre angrepet. Ja. Da er det ikke gult kort. Det møter jeg jo ofte hos spillerne til, det må jo være gult kort, han samler
ja,
vei fram. Nei, fordi at dere fikk fullført angrepet. Alt er vanskelig å forklare i spillets moment. Så det er liksom todelt diskusjon her. Det ene er jo at når jeg har vært ute nå nylig, hvis jeg har gått ut og sagt at jeg gjorde feil, så har jeg prøvd å koble på fagdimensjonen. Ikke sant? Hvor var jeg når det skjedde? Hva tenkte jeg når det skjedde? Hva må jeg vurdere når det skjedde? Og dessverre så vurderte jeg feil, og derfor ble det feil. Da får du hekta på fag, og du får på en måte dratt fotballverden inn i vår verden, ja. Og så får du samtidig begrunnet at det ble riktig eller feil. Da. Så er det den andre dimensjonen som du spurte om, da. Det der med inntrykk av at vi kanskje liksom beskytter litt hverandre. Jeg tror at som toppidrettsutøvere så har vi alle et visst ego.
Ja.
Jeg tror at media er jo det verste timinga, fordi den skal jo alltid stille deg rett etter at du har gjort det. Og da tror jeg at som mennesker at ego står og fighter litt, har lyst til å forsvare. Mm. Og jeg tror veldig på sårbarhet. Jeg tror på at hvis vi hadde vært flinke til å åpne oss mer, så hadde vi også truffet mer hjertene til de som sitter bak skjermen hjemme.
Ja.
Og så tror jeg det er veldig mye mer lettere å gjøre døgnet etter når du har fått sove på det og liksom skjedd. Litt sånn som du sier, han som filmet på trening og kommer 2-3 dager etter.
Altid.
Ja. Og så er det det at Terje representerer jo en hel dommergruppe også. Så for han å ha kontroll i detalj på hver eneste situasjon er også supervanskelig. Så han må gjerne også lene seg på tilbakemeldingene våre som har dømt.
Ja.
Og der kommer litt ego da, som sier at ja. det var ikke riktig, eller det var ikke så feil, liksom. Mm. Og da vil jo han stole på det også, så vi må være flinke til å spille han god også, når ja. Vi kommer til hele bildet. Men jeg tror vi har tatt steg på nettopp dette med å innrømme feil, og så har det vært noen sånne var-situasjoner som har vært veldig vanskelig å forklare. Jeg hadde jo en med deg, tror jeg. Var det ikke du som hadde den der hensen
jo.
Som alle har før scoring?
Jeg mener, hæ? Ja.
Jo, men jeg var jo på banen, og Tore Hansen var, og jeg har jo dratt opp den på en 80-tommer på jobben, ikke sant? Altså sånn, problemet med den er at most likely så var den nok innom hånda på et eller annet stadie. Altså at den ja. Trapp låret ditt og så i hånda, og så ledet det momentant et mål, det betyr at den skal annulleres. Jeg kan i dag, hvis det er noen som lurer på meg hva jeg gjorde feil, eller ikke, så kan jeg si, shit, jeg tror vi gjorde feil, ikke sant?
Ja. Ja.
Problemet er at med VAR så skal det være helt clear and obvious, og det skal være no, liksom, det skal ikke være noe tvil om at den ballen traff eller ikke traff armen. I den situasjonen under det tidspresset, så bestemte man seg for at på de vinklene vi har nå, så klarer vi ikke å avdekke om man traff armen eller ikke.
Ja.
Derfor valgte man å la det stå. Og så vet vi at konsekvensene av den avgjørelsen er jo ganske drastiske, for det blir jo mål.
Ja.
Og i et lokaloppgjør.
Ja.
Men det er klart at jeg blir ikke Stabæks mest populære mann akkurat da.
Vålerengas, mener du?
Vålerengas, mener jeg. Vålerengas populære mann akkurat da. Men jeg må også stole på at da har VAR gjort sin vurdering.
Ja.
Og da er det det den står på. Og når vi ser den dagen etter, så er det sånn, ok, når det er 98% sikkerhet at den traff hånda, kan vi da vise litt skjønn og faktisk ta den? Jo, vi hadde vunnet alle fotballhjertene, og alle hadde stått seg på at den annullerer vi. Så det er litt der med at vi må passe på å ikke bli så
rigide
at vi skjønner hva som er best for fotballen også, hva hele fotballen forventer. Så det er en sånn type situasjon hvor det egentlig hadde vært best å gå ut og si at vi har fortsatt ikke 100% bevis, men vi ser jo at dette må være en hånd som leder til et mål, og derfor var det annullert. Hadde vi sagt det på den måten, så hadde vi vinner mye mer aksept også, enn at vi da så, jeg tror vi i den situasjonen sto og sa at nei, her er det ikke 100% bevis, og da er det bare bålet.
Men det der er jeg helt enig, fordi jeg synes alltid, hver gang, og også under en kamp, og det er jo derfor du er en av mine favoritter, eller min favoritt i Eliteserien, det er jo at selv når du gjør feil, så kan du liksom, ok, jeg gjorde en feil, eller jeg gjorde kanskje en feil. Det er så mye lettere, og liksom, for både spillere, men også supportere, om man bare er litt sånn hands up, liksom, det der kunne jeg gjort bedre, eller det ene og andre, da er det liksom sånn, ok, innrømme at man er menneske, men det er så fort man har det, at man føler at det er sånn, den stoltheten, eller den gjør det, nei, jeg gjør ikke feil, eller nei, det er aldri feil, det er du som tar feil, og jeg vet bedre. Den misligger jeg så sterkt, og da har jeg jo prøvd også å kommunisere med noen dommere i Eliteserien siste jeg var nå, at det er så mye bedre hvis du bare innrømme feil, eller bare glimt i øyet. Jeg skjønner at det er ekkelt når det kommer 20 spillere, eller 10 spillere som, men bare ha et glimt i øyet og si, kanskje jeg er feil, så er det ferdig.
Mm.
Da er liksom, da alle aksepterer det, enn at man liksom er sånn, hei, hei, sånn streng da. Men det er jo, folk er noe forskjellig, men der er du i hvert fall, der er du helt i topp, både, og Espen også har jo vært veldig flink på den her Hva heter han trøndersken da? Som...
Stabær eller?
Ja.
Ja, veldig ofte så blir Stabær nevnt I den sammenheng, så han kunne gjøre mye feil, men han, ja. kunne også, hva skal jeg si, komme seg unna det. Jeg nevnte ikke under hans tid, men jeg alltid skjønte.
Nei, men det sant altså. Altså, han hadde noen hårreisende dårlige kamper. hvor det var feilprosenten var så høy, men på grunn av at han bare, ja, jeg har kanskje en dårlig dag, eller han hadde en kommentar gang liksom at jeg en dårlig dag, men dæven det du også, og da jeg sånn da jeg, hva skal man si det jo min mening da, men jeg mye mer fan av det.
Til din glede da, så kan man si at nå har de siste to årene faktisk handlet veldig mye om VAR, så vi har jo blitt veldig kategoriske egentlig I hele tankegangen I at VAR har vært noe som vi har måttet innføre, både det vi gjorde 12 måneder I offline, når vi trente på det, men også den innføringen i 2023. Alt som heter fag fremover nå fra NFF Øyemed er mye kampledelse, og for meg så oppsummerer du egentlig kampledelse, for det det er.
Ja.
Det å ikke ta seg selv så høytidlig, det å forstå og tilpasse seg miljøet, menneskene rundt, glimt I øyet, men også være tydelig og streng når du må være det.
Akkurat.
Så det liksom den kombinasjonen, og det på en måte der fokuset nå ligger, liksom ta tilbake kamplederen litt, og ikke bli, at vi ikke blir så, vi skal ikke være roboter oppå der. Vi må utøve en personlighet, og folk må eie personligheten sin. Jeg har min personlighet, Espen har sin. Jeg prøver å ta det beste fra Espen, som har veldig mye med den roen og autoriteten, det å være litt sånn untouchable på en måte. Men samtidig så snakker jeg jo med Espen om at du må liksom, du må tørre å drepe litt, du må ta fram kniven noen ganger og liksom skjære igjennom. Og det en spisskvalitet som jeg har, som ikke alltid alle liker, men som jeg må ha for å være en leder. Og det samme prøver vi nå å coache, kall det altså dette generasjonsskiftet, mens de nye dommerne som har kommet inn I Eliteserien de siste årene, så det, de har jo kommet inn I den tekniske æraen. De har jo kommet inn I den tiden hvor fotballdømming og fotball generelt har blitt så teknisk. Det har blitt så teknologisk og teknisk. Så å ta tilbake personlighetene litt utpå der, det å dyrke de gode lederne utpå der, det fokuset fremover, det gleder jeg meg til, fordi der tror jeg vi har masse vi kan lære.
Ja, definitivt. Ja. Tror du VAR blir bedre år?
Ja, eller nå har vi har jo snakket med masse land, for vi møter jo mange fotballland, og alle sier jo liksom the first year is the best, og da blir jeg sånn...
Okay. oi, oi,
oi. Fordi at nå skal man jo også fortsette å skape en presedens og man skal fortsette å liksom men la oss bare si da hvis du ser på 2023 så har det vært mye støy rundt VAR og det litt sånn medieskapt og så det litt supporterskapt og så det litt sånn hendelser på banen men ser man isolert sett på hendelsene på banen så har det ikke vært så mange clear falls som vi ikke har tatt og det har også vært noen som vi har tatt som kanskje ikke burde bli tatt, det greit. Men den viktigste klagen, eller den vi tar mest seriøst, det tidsbruk. At vi må få ned tidsbruken, spesielt rundt offside, og sånne checks som ikke er så, som kan gjøres mye raskere. Så hvis vi, jeg kan si så mye som at hvis vi blir flinkere på tidsaspektet inn mot 2024, så tror jeg at VAR kommer til å bli enda bedre I 2024, Ser man på den internasjonale statistikken, så ligger Norge på det aller, og da mener jeg ikke det en av de laveste, vi er det landet med aller færrest VAR interventions. Ja. Man må faktisk I din liga, eller Hellas, eller sånne ting, for å se at det hver, jeg tror det på en kamprunde, eller hva det var, så det liksom 6 interventions. Det veldig høyt.
Vi har vært, altså jeg har blitt vant til, jeg driver å bare gå rett til benken og drikke vann og tøye ut der, for det her det VAR hele, altså som du sa da, folk noen svin, og det noen rødkort som blir delt ut som jeg ikke engang skjønner, men så ser vi på video etterpå, så jo en som har bare knæa han andre I ballene liksom, sånn helt uprovosert, så her det VAR hele tiden. Men det noe godt å høre da.
Ja, jeg tror på det at vi skal fortsette å være kampledere og fortsette å tørre å ta beslutninger. Det tror jeg veldig på. Og så tror jeg at vi heller skal bli rettet hvis vi har tatt en beslutning, enn å vegre oss fra å ta beslutninger.
For det er jo mye bedre.
Suksessformen i Norge har vært at vi har blitt veldig coachet på å ta beslutninger, og det derfor vi også har hatt veldig få interventions. Så kan man jo si at man har gitt en straffe som... det her var vel ikke helt straffe, men det jo kontakt der, så da kan ikke VAR gripe inn, for det jo ikke clear and obvious. Så kan man helt diskutere at dommeren ga en litt for billig straffe. Men vi må heller applaudere at dommeren tok et valg, dommeren tok en beslutning, for det en del av fotballlivet, det skaper også effektivitet I dette systemet, enn at vi da venter på hver eneste situasjon, for da blir det mye dødtid.
Nei, det godt år, jeg kjenner jeg gleder meg til å følge Eliteserien I år. Hadde du noen forbilder, eller? Når du var litt, når du startet, hadde du noen dommerforbilder?
Ja, jeg har hatt noen ulike på vei oppover. Altså, det blir jo dumt å ikke si Colina. Altså, Colina, så var jo han I sin prime time, så det var jo liksom alltid sånn der, og han der en skikkelig Colina, liksom, var nesten som vi sa som spillere. Mm. Og så har jo han vært min dommersjef også, så har jo på en måte lært å bli kjent med en gjennom...
Selveste?
Ja, selveste.
Ble du starstruck?
Jeg blir sjelden starstruck, men det jo klart at du blir en sånn, oi, der liksom o-store høvding, ja. Det må man jo si. Og så har jeg alltid hatt veldig sansen for italienske Nicola Rizzoli. Han har vært min inspirasjonskilde til liksom personlighet ut på banen, glimt I øyet, men samtidig veldig sterk og klar. Mm. Og så tror jeg tror alle dommere har liksom et eller annet sånt dommerforbilde, på en eller annen måte.
Ja, men det kult. Jeg tror faktisk du forbilde til en del dommere. Du bør være det I hvert fall. Til de dommere som hører episoden her, så bør de sette deg opp, vil jeg si.
Det veldig hyggelig at du sier, og jeg tror det litt sånn likt for deg også når noen sier det samme til deg. Så det sånn, det jo noe man behandler med veldig sånn respekt, og man merker at man, og det merker jeg også selv, at ja, det finnes mange dommere I Norge. Og når man vet hvilken posisjon man har, så må man ivareta den med respekt og så håper jeg at jeg kan være med å gjøre en forskjell jeg håper at jeg kan være med å inspirere flere til å bli dommere for jeg mener jo at det livets beste lederskole, og det det virkelig.
Ja, det tror jeg på
så alt jeg har gjort I næringslivet, jeg sitter som daglig leder I næringslivet og sitter også I konsernledelse og det å gjøre det ved siden av en toppdommerkarriere det fordi det så mange likheter mellom ledelse på banen og ledelse I næringsliv for det handler først av alt om å tilpasse seg forstå og gi masse tillit selv om det klart at hvis jeg drar til Kypros så sier jeg gutta, her alle banditter frem til det motsatte bevisst det sier jeg
nei, men det det skal jeg love men sånn jeg synes litt interessant å prate om det jo du snakker jo om at det kommer flere nye dommere, men det har jo lest litt I det siste at det har vært litt sånn rekrutteringsproblem, fordi at som oftest så det å være dommer forbindes med at det noe negativt, at det så mye du må tåle fra både spillere, trenere, fans, eksperter, og alt mulig. Føler du på at du noen gang har kjent på at det her gidder jeg lenger, eller det blir for mye, for det jo et enormt trøkk på dere.
Ja, altså, skal du bli dommer på toppnivå, så må du ha vært gjennom et par smeller, og de smellene må du på en måte, enten så har jo de smellene definert deg til å si at du ikke vil gjøre dette her lenger, eller så har det definert deg til å ta opp hansken og si at dette her skal jeg virkelig få til. For meg så handler det om støtte, legge til rette, og det å være tett på dommerne som, når de rekrutter, når de blir dommere, få dem inn I et dommermiljø, hvor man blander fokuset på prestasjon, sånn at man kan skape en prestasjonskultur fra dag 1. Og så det nummer 2, ivareta med de myke verdiene, altså få dem til å føle seg som en del av, og ikke liksom bare et nødvendig onde.
Ja.
Der har klubben et kjempestort ansvar. Og så tror jeg igjen, som du snakket om, det med forbild og det å ha en posisjon, altså min posisjon, jeg bruker min arena til å være med på for eksempel podden her, eller til å delta på en... Nå skal jeg på idrettskonferansen til regionen Viken og snakke om hets og diskriminering I idretten sammen med andre inspirerende foredragsholdere. Og jeg gjør det jo ikke fordi at jeg blir kjemperik på det, eller at jeg har så utrolig lyst til å få den anerkjennelsen, men jeg vet også at jeg må forvalte min posisjon der jeg I dag til å inspirere andre, og det gjør jeg nettopp der. Jeg tror veldig på at jeg gjør det der. Og så har klubben et sinnssykt stort ansvar når det kommer til ivareta den trygge, gode kamprammen nede I barne- og ungdomsfotballen. Fordi jeg går jo, jeg har ikke bikkje, men jeg ute på ulike arenaer, gjerne med barna mine også, ser på litt sånn lokalfotball. Og når jeg ser måten foreldre eller trenere skriker og høyer til dommerne, som da gjerne 13-15 år, jenter og gutter, og jeg ser at de blir regelrett personhetsa, altså de blir kalt ting som ikke hører hjemme, Og så blander vi da også inn det digitale verden vi lever I dag, hvor TikTok, Twitter eller X, eller om det er Facebook, Instagram, hvor det er med på å fore deg med så mye negativt.
Ja.
Gjerne på deg i lokalidretten. Det kan være en tredjedivisjonsklubb som var misfornøyd med den lokale dommeren, og så henger
ja, 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 og så henger de ut og ja.
Hva det gjør med den personen. Og jeg er jo ikke mer enn at jeg er jeg, så jeg kan ikke håndtere 3000 dommere som føler seg diskriminert, men det er klart at det er mange unge dommere som tar kontakt med meg med en historie å fortelle, og jeg prøver alltid å ta meg tiden til å svare ut og gi den støtten jeg kan, men jeg synes fortsatt at problemet ligger lengre bak i rekka, og det er at det skulle aldri skjedd i utgangspunktet. Så der, det er liksom den dagen jeg blir gammel nok, og kanskje er litt mer passé toppdømming, så er det noe jeg har lyst til å jobbe masse med, er jo hvordan liksom skape den der trygge kamprammen. Ja. Selv om det gjøres veldig mye bra for NFF nå, med både kampverter og kvalitetsklubbsertifisering og alt det som skjer, så det er veldig mye bra som skjer i Norge som mange av de internasjonale forbundene ser på nå, men
ja, ja.
Det er så kjedelig, altså, det er foreldre. Kan det ikke ta seg en bolle og bare skjerpe seg? Helt seriøst.
Nei, for det er det som jeg har tenkt på. Jeg hadde jo denne kampanjen jeg holdt på med i fjor, med hets og diskriminering og rasisme. Og, jeg fikk jo noen meldinger fra yngre dommere som hadde opplevd og som sa at jeg må kanskje også tenke på meg selv på banen. Og den satt seg, altså det er noen av meldingene som satt seg mest. Og jeg vet ikke, du så kanskje ikke kjempeendring eller noen andre dommer, men for min del så ble jeg mye mer opptatt av å ikke være veldig sånn på dommeren og i intervju etter kampen og ha kun dommerfokus. Og hvis jeg følte at dommeren gjorde en feil, så endret jeg veldig i måten jeg uttalte meg på i intervjuet etterpå. Fordi jeg følte at nå kan ikke jeg bidra til at, det blir enda mer. Og i hvert fall etter en situasjon som også skjedde på Nadderud og oppå toppen av det hele med den flakske kastingen, så kjente jeg på at jeg har et ansvar der også, som jeg bare fikk gjennom de meldingene jeg fikk fra de her yngre dommerne. Og det tror jeg flere av oss fotballspillere som hører der må tenke litt over, fordi vi er jo også med på å legge til rette, altså vi sitter i garderoben og snakker om at uff, det er så trist at det er hets og det er det ene og andre, men så er vi på intervju rett etter og null selvkritikk på at vi bomma 10 åpne målsjanser, men kun på at dommeren var revet, og hva er dommeren helt med dommeren. Så det er faktisk en tanke til etterretning som for min del har satt seg litt mer.
Nei, og jeg må bare støtte opp under det, men nå er ikke du en av de verste da, og så er du også en som på en måte har smilet på lur etter du har vært litt hissig eller vært litt i den situasjonen. Det er ganske lett å få deg til å smile. Jeg har en god historie rundt deg, for jeg hadde en relativt ung assistentdommer i mitt team som jeg måtte jobbe litt med å få litt mer guts og litt mer pondus i noen situasjoner. Og så hele kampen så hadde, det var jo når du var lånt ut i Ranheim i sånn 2019-2020 eller noe sånt.
Ja.
Og så kom du inn fra benken i sånn 60-70 minutt, og da hadde jeg akkurat levert han en liten sånn kraftsalv at nå må du skjerpe deg, nå må du stå opp for deg selv, fordi nå står du bare og spør om liksom unnskyld meg på et par situasjoner der. Så jeg gir jo han litt kjeft og sier at nå må du få på deg litt mer pondus. Så blir du buttet inn på, og så kommer det en innkast-situasjon som han vinker motsatt retningen enn det du ville, og så blir jo du litt sånn, det er jo blått kast. Og så sier han, hei, nå har du holdt på hele kampen, hold kjeft da. Og da har du akkurat blitt byttet inn på det. Og så husker jeg, du kommer bort til meg og bare, hei, Sagi, hva er det sånn, der assistentdommeren din? Jeg ble jo nedsamlet. Og da sa jeg at han har ikke fått få et kompist, men han prøver bare å øve på å bli litt mer sjef. Det er en god historie som jeg sjeldent kan glemme.
Ja, det husker jeg faktisk når du sier det. Jeg husker det sykt godt, for jeg ble satt ut, og så måtte jeg bare dra til deg for å kasje.
Nei, altså, det var bare jeg som drev ledetrening i praksis. Nå trenger jeg å smelle tilbake til spillerne her.
Ja, ja, ja.
Deg som var først og beste.
Jeg synes det er deilig, ja. Men har du kjent på noen sånn trusler som du virkelig har kjent på, forresten? Har du fått trusler som du...
Jeg har vært veldig sånn skånet sånn sett, men jeg har vært digitalt, så kommer det jo liksom sånn der jeg skal kaste deg under toget eller ditten eller datten og sånne ting, og da har man jo på en måte rapportert det inn til NFF, og så har man fulgt opp. Ellers så har det jo vært litt dette her på rasisme, at det liksom, du har fått altså, meldinger som på en måte ikke hører hjemme. Og da har man også rapportert det inn. Og så i breddefotballen så var det sånn der, neste gang jeg ser deg dra, så skal jeg klidre deg rett ned. Den gikk mest inn på meg, for jeg gikk jo rundt i Drammen sentrum, for det var jo der jeg bodde. Ja. Så jeg kjente jo liksom på at da var man ung og litt redd for den klubben da, som hadde mye disiplinærsaker gående på seg. Og så fikk man den truseren i tillegg. Så det er kanskje den jeg merket mest, men det der jeg brenner for denne 18-åringen da. Som da dømmer kanskje sin kamp nummer 5 i tredje divisjon, Norsk Tippingligaen, er på en sånn drømmereise hvor man har lyst til å nå noen nye mål, men så kommer man til en klubb som bare nedsamler deg og gir deg noen trusler og bryter ned hele den drømmen. Så kan du gå fra det tidspunktet og si jeg vil ikke dømme lenger. Og jeg sa på det at gjennom en dommerkarriere så må du gjennom noen smeller. Jeg hadde min i nettopp tredje divisjon, hvor jeg dømte kamp på Marienlyst stadion i tredje divisjon. Jeg hadde gjort mange feil, mange, og gjorde ikke min beste kamp. Det var min kamp nummer 4 i tredje divisjon, og jeg husker når jeg gikk av den banen, så ble jeg for det første så ble jeg jo nedsablet av kritikk, men supporterne sto og spyttet ned på meg når jeg gikk ned ut tribunnen. Da var jeg 18 år, jeg gikk hjem, og jeg gråt, og da ringte jeg min dommerutvikler og sa at dette skal jeg aldri gjøre igjen. Og da husker jeg det beste rådet han ga meg var, jeg ringer deg om 2 dager, så tar vi opp banen da. Det som er litt sånn, ikke gøy, men det som er fint med den historien er at jeg tok med meg den nå denne uka, for det var en dommer som hadde dømt en treningskamp hvor en spiller hadde latet som han skulle kline til ballen mot dommeren da, og så hadde den akkurat stoppet i sekundet, så sier jeg du har lov til å gi gult kort for det, for det er på en måte truende atferd.
Selvfølgelig.
Han var mer på hvorfor er det gult, jeg ville jo gi han rødt, og jeg ville ikke dømme mer, og det var liksom, vi var inne på det aspektet, og da husker jeg min dommerutvikler, så jeg sa, så på dette her i 2 dager, og så tenker du, ville det ikke vært litt drøyt med et rødt kort for en som lata som han sparket en ball på deg. Og han tok kontakt med meg etter 2 dager og sa liksom at ja, selvfølgelig er liksom det gule for usportslig opptreden, men
ikke røst, nei. Ja, men det er aldri så ille som man tror, hvis man tar seg litt tenketid. Jeg fikk bare 5 minutter av min mor, når jeg røyka Achilles, nå ringte hun og gråt, og hun bare, du, jeg gir deg 5 minutter, så jeg ringer tilbake om 5 minutter, men da vil jeg snakke med sønnen min. Så jeg fikk 5 minutter. Og da var jeg sånn, ja, fader, det her reit meg.
Det er fantastisk.
Men har du mye adrenalin etter en kamp? Vil du si?
Ja.
Sliter du med å søve du også?
Ja. Og spesielt liksom, vi er jo ferdige med, sånn som nå i Frankfurt, da, så var vi ferdige klokka, hva blir det, 10:30. Kampen holdt på å gå til ekstra omganger, da hadde det vært enda verre. Og så skal vi sammen med dommerveileder ha en evaluering, da, og dommerveilederen kommer fra et annet land. Så har du en evaluering, og så er du ferdig med evaluering av middagen, og så går du og legger deg, sånn 1:30-ish. Når du legger deg 1:30, så går jo kampen i repeat, og adrenalin er fortsatt der. Så du sitter og evaluerer deg selv egentlig hele veien, og så skal du ta liksom tidlig fly dagen etter. Det er jo helt brutalt. Og det er livet i hvert fall, da. Men det er like mye sånn i Norge også. Altså, jeg har høyt adrenalinnivå etter kamp, så når jeg legger meg, så er det liksom... Det er ikke noe søvn å sanke før ganske sent.
Nei. Og nå har jeg noen kjappe spørsmål, som er bare... Du må svare så fort du klarer å være ærlig på det. Ok. Hva er villeste matchen du har dømt?
I Norge, Lillestrøm Vålerenga første gangen.
Ja.
Og internasjonalt så må det være en VM-finale i Universiaden mellom Japan og Brasil. For det var 2 så sinnssyke kulturforskjeller, og det tok jo helt av ekstra omganger og straffekonk og ja, full guffe.
Dæven. Var man på tribuna?
Ja, en del. Det sykeste er faktisk VM-finalen for kvinner i bandy i Irkutsk i Sibir. Jeg hadde en bandy også.
Hæ?
40.000 mennesker på stadion, og jeg som den eneste mørkuda i hele Irkutsk var på banen til kampen. Så det må jo være det sykeste jeg har gjort eller opplevd.
Men hadde du kunnet ha dømt bandy videre?
Jeg kunne sikkert gjort det, men det var et tidspunkt hvor fotballen ble helårs, så da gikk man for fotballen.
Fy faen. Hva er det du tenker når du har 10-20 spillere som står rundt deg og bjeffer skikkelig?
Finn den naturlige lederen, få han med på laget, så roer de andre seg.
Ja, du har ikke lyst til å liksom bare ut med kortene.
Nei, finn naturlig lederen, men så er det selvfølgelig hvis en unge kalv som ikke har opparbeidet seg så mye respekt opp gjennom tida, bjeffer for høyt, så må man jo bare dunke det gule kortet og fjerne han. Men man finner liksom ikke 3-4 spillere og begynner å gi masse gule kort unødvendig.
Nei. Ok, Hva den største tabben du har gjort? Sånn helt som du tenker, det her den sykeste tabben.
Største tabben jeg har gjort? Jeg tror det var liksom i covid-sesongen, så for det første, så den liksom sammensatt, for det to situasjoner, men begge gikk liksom mot Vålerenga, og det var lekvenn som takler inn og blir tråkket på av Kassi. Og så gir jeg lekvenn det gule kortet når Kassi egentlig tydelig skulle hatt rødt kort.
Ja.
Og så bare noen minutter etterpå, så gir jeg Sjala gult kort for filming, som er hans andre gule kort, og gir han da det røde kortet. Så sammensetningen at jeg ikke gir rødt kort når jeg måtte gi rødt kort, og så gir jeg rødt kort når jeg ikke burde gitt rødt kort, og så har jeg egentlig bare røkket hele kampen for Vålerenga. Så det er jo Vålerenga Stavik, er det kanskje ikke så veldig god glid i min verden.
Ja, du hjelper oss når jeg bare så vidt kom bort i hånda mi, så det noe greit. Never forget.
Nå har vi fasiten, siden du sier det selv.
Ja. har du noen gang hatt en spiller som du hører noe skikkelig stygt fra, og du bærer nag til det neste gang du har den?
Nei, der er jeg så... Jeg tror liksom der at jeg klarer å være såpass clean, at jeg... Jeg går inn, ja, så ser jeg liksom et hvitt lag mot et blått lag, og så vet jeg på en måte hvem er høvdingene her som skal være med meg og hjelpe min kampledelse, og så er det jo klart at hvis spilleren selv henviser til tidligere situasjoner, så kan det bli et ekstra tilsnakk hvor det eneste tilsnakket handler om er at hvis du vil at jeg skal glemme forrige gang, så må du glemme forrige gang. Ja. For hvis du ikke glemmer forrige gang, så tar jeg med meg forrige gang, og da blir du dobbelt bestraffet, så det er liksom du velger. Og da er det good to go.
Ok. Blir jo irritert. La oss si at jeg filmer til meg en straffe som du dømmer, og så viser at du... Blir jo irritert på meg da?
Ja.
Ja. Den sitter litt i, liksom. Du blir sånn farlig at du...
Det blir som at du sender en feilpassning, og det blir mål ut av det, eller at du skårer et kjølmål, eller at du lager en straffe som du ikke burde lagd.
Ja.
Det er irriterende som bare rakker.
Ah, fy faen. Skulle dommeren ha fått bedre betalt?
Ja.
Mye mer eller litt mer?
Nei, jeg mener mer. Jeg trenger ikke mer betalt, jeg trenger mer profesjonalisering. Vi har over 200 reisedøgn i året. Vi dømmer på snart de øverste nivåene i verden. Espen er inne på Champions League. Vi skal ut i nye oppgaver i Europa nå. Vi er kandidater i norsk dommerstand, kandidater til EM, VM. Og vi sitter fortsatt med en 30% stilling eller 50% stilling med for lave betingelser.
Ja, det er jo... Altså, koblet til på NISO da. Jeg sitter i NISO-styret, jeg kan fikse litt. Da har jeg noen siste spørsmål. Da. Nå skal du rangere deg selv på en skala fra 1 til 100. Profesjonalitet?
Fra 1 til 100 på profesjonalitet?
Mm.
Å rangere meg selv? Nei, jeg sier 70.
70?
Ja. Og det er fordi det finnes et potensiale her for læring og utvikling, og det finnes også et potensiale for å øke profesjonaliteten, både for min egen del, men også gjennom ordninger, som kunne gjort at vi kunne vært enda mer profesjonelle i alt vi gjør. Så det finnes alltid noen ting som står som hindringer, og så er det alltid noen ting som ligger inne her, som du alltid kan jobbe med.
Ja.
Det kan være alt fra dørstokkmila til å lade optimalt i kamp, eller til andre ting som du kan styre selv. Ja, så jeg legger den på sikt.
Ydmykhet.
Ydmykhet. Roit ny elitserien, superydmyk. Roit nå i elitserien, så vet jeg i hvert fall at gjengs oppfatning er at jeg er mindre ydmyk. Jeg håper at jeg klarer å bruke 2024 til å vise at Roit er Roit. Jeg oppfatter meg selv som en ydmyk fyr. Jeg er alltid ute etter å lære og utvikle meg. Og så vet jeg at som dommer så blir du aldri profet i eget land, så jeg vil alltid ha motstandere. Og hvis jeg da gir feil signaler fra min oppførsel eller mine kommentarer, så er det jo klart at jeg kan være mer ydmyk og vise enda mer ydmykhet. Ja.
Så da gir du deg?
Ja, på score?
Ja.
60 da.
Ok. Temperament?
80.
Ja.
Følelsesstyrt dommer, og det må jeg også styre, ikke sant? Altså, man må passe på, liksom jeg snakket om Espen sin kvalitet på untouchable, er at han klarer å nedjustere alle emosjonene sine. Jeg lever med kampen, jeg elsker en god fordel, jeg elsker en god samtale, et glimt. Jeg lever jo på under fotballdommerrollen, og det... Ja. Det, ja.
Ja, men det er fint. PR-kåt, da?
der er faktisk... Folk vil jo kalle meg en ekstrovert fyr. Og at jeg da tar den talestolen og PR-biten. Egentlig vil jeg si at jeg liker det jo egentlig ikke. Så jeg vil ikke kalle meg selv en PR-kott-person. Men jeg ser også nødvendigheten, litt, vi snakket om litt det der med posisjonen din som dommer, det å gi folk et innblikk, det å være med å utdanne menneskene til å forstå dommerrollen, og ikke minst inspirere andre. Så det er vel det som driver meg til å ta den talestolen og si ja til den podden her, for eksempel, fordi jeg tror på det å levere et budskap, da.
Ja, jeg gir en god 60 på den, ja. 55. Ja. Vi var lik så på så mange måter helt til nå. Der jeg på 100, vet du. Hvordan er selvtilliten din på banen i det du har fløyta i hånda, og du liksom... Du setter i gang kampen.
Den på 100, ass. Jeg tror du skal være litt sånn clean hakka gjerne for å lykkes og for å nå målene dine, og jeg tror på at det blandes med ofte med mye selvtillit og selvfølelse.
Mye av tilbakemeldingen min på podden her har handlet om unge gutter som har hørt det her og innsett at man må faktisk ha kjørt litt, fordi alle svarer 100 som har noe med toppen å gjøre. Ja. Så det er godt svart. Nei, tusen takk da for at du ble med på det her og introduserte oss og meg litt mer om det som skjer bak veggen, bak muren i dommerlivet. Det var veldig interessant. Jeg lærte veldig mye i hvert fall.
Takk. Nei, gleder meg på min side. Jeg får lov til å være med og spre det glade budskapet om fotballdømming, for det er faktisk 99% morsomme, kule, gode opplevelser.
Ja, nei, men det er bra. Så får du ha lykke til i år, både i Elitserien og i Europa, og jeg gleder meg til å se Roy ta enda mer steg da. The sky is the limit, så må vi bare fortsette med det du gjør utenfor også. Det er godt at vi har folk som tar denne rollen.
Takker.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.